podcast-ը փաստագրական եւ հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացած պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի եւ ինքնության մասին։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ եւ Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ։ Բարի գալուստ հավերժ պարսի ծոց պոդքաստ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի այս հավերժական ջրատարածքի պատմության ու մշակույթի սիրտը եւ բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Ես Արփի Արավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ հավերժ պարսի ծոց պոդքաստի 10-րդ համարով։ Այս թողարկման ընթացքում ընկերակցեք մեզ, շարունակենք պարսի ծոցին վերաբերող փաստաթղթերի և գրառումների ուսումնասիրությունը, որոնք դեռևս վեհաշուկ կերպով պահպանում են պարսի ծոց անվանումը, աշխատություններ, որոնք ավելին են, քան պարզապես քարտեզ, այս կապույտ տարածքի ինքնության և պատմական հիշողության համապաշպակ հայելին։ Ընկերակցեք մեզ և միասին կթերթենք պատմության ևս մեկ ոսկե էջ և կներկայացնենք հավերժ պարսի ծոցի անսասան պատմությունը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում ուսումնասիրեցինք այնպիսի մեծ մտածողների աշխատանքները, ինչպիսիք են Իբն Ռուստան, Մասուդին, Իստախրին, Ռամ Հորմոզին, Մուղադդասին, Աբու Ռեյհան Բիրունին և Իբն Հաուքալը, աշխարհագրագետներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իսլամական դարաշրջանի քարտեզներում գրանցել է պարսից ծով անվանումը։ Այս թողարկման մեջ Իբն Հաուքալի ժամանակաշրջանից անցնելով մենք մտնում ենք մի դարաշրջան, որտեղ աշխարհագրության մեջ նոր հեռանկարների ի հայտ գալով ի հայտ են եկել նաև ջրային տարածքների վերաբերյալ նոր սահմանափակումներ և սահմանումներ։ Իբն Հաուքալի ժամանակաշրջանից հետո հնդկական ծովը որոշ տեքստերում աստիճանաբար ներկայացվել է որպես «պարսից» ծովից առանձին մաս, չնայած պարսի ծով անվանումը դեռևս հանդիպում է գրություններում, դրա տարածքը աստիճանաբար փոքրացել է և մոտեցել է այսօրվա պարսից ծոցին։ Այս փոփոխությունը վկայում աշխարհագրության գիտության փոփոխության մասին, փոփոխություն, որն ուղեկցվել է քարտեզագրման ավելի մեծ ճշգրտությամբ և սահմանների նոր ըմբռնմամբ։ Այս անցումային շրջանում հանդիպում ենք պարսկական աշխարհագրական ամենաարժեքավոր աշխատություններից մեկին՝ Հոդուդ ալ-Ալամ, աշխարհի սահմանները արևելքից արևմուտք գրքին։ 372 թվականին գրված այս գիրքը համարվում է պարսկերենով գրված ամենահին աշխարհագրական փաստաթուղթը։ Այս աշխատության հեղինակը, որ ինքնությունը դեռևս անհայտ է, այդ ժամանակի աշխարհը պատկերել է ճշգրիտ լեզվով և գիտական տեսանկյունից։ Զարմանալի է, որ այս գիրքը Քրիստոփոր Կոլումբոսից 5 դարի առաջ անդրադառնում է երկրի գնդաձևությանը և բացատրում, որ երկիրն ունի երկու բևեռ՝ հյուսիսային և հարավային։ Այս գիրքը ներկայացնում է Աբու Ռեյհան Բիրունիի տեսությունը ամերիկյան մայրցամաքի գոյության մասին, թեմա, որը ցույց է տալիս այդ ժամանակի գրողների առաջադեմ աշխարհագրական գիտելիքները։ Հոդուդ ալ-Ալամ գրքում Իրանի շրջակա ծովերի նկարագրության մեջ նշվում է նաև հետևյալը. «Մեծ ծովը, որը կոչվում է Բահրալ Ազամ, և այս ծովն ունի 5 ծոց, դրանցից մեկը կոչվում է պարսից ծոց, որը սկսվում է պարսի սահմաններից փոքր լայնությամբ մինչև ինդոսի սահմանները»։ Այս կարճ, բայց իմաստալից պատմությունը պարունակում է 3 հիմնական կետ։ Առաջինը, որ Իրանի հարավում գտնվող ծովը հայտնի է որպես Բահրալ Ազամի կամ Մեծ Օվկիանոսի մաս։ Երկրորդը, որ այս ջրային տարածքի 5 կարևոր ճյուղերից մեկը հստակորեն կոչվում է Պարսից ծոց, և երրորդը, այս ծոցի սահման աշխարհագրական ճշգրտությամբ սահմանվում է Պարսի սահմաններից մինչև Ինդոսի սահմանները, արտահայտություն, որը ևս մեկ անգամ հաստատում է այս ծովի պատմական և ինքնության կապը Պարսի հետ։ Այս 5 գրություններում ոչ միայն աշխարհագրական տեղեկատվություն է երևում, այլև փայլուն անուն, որը տարիներ շարունակ փայլում է որպես գեղեցիկ գոհար հարավային Իրանի ջրերում։ Պարսից ծոցը պահպանել է իր տեղը ոչ միայն որպես պարզ անվանում, այլև գիտական և պատմական ապացույցներով ու պատճառներով որպես կոլեկտիվ հիշողության, ազգային ինքնության և Իրանի մշակութային ուժի խորհրդանիշ իսլամական աշխարհի աշխարհագրության մեջ։ Անցնելով Հիջրայի 4-րդ դարից եւ անցնելով Աբբասյանների դարաշրջանի աշխարհագրական գրությունների փայլուն դարաշրջանով, մենք մտնում ենք Հիջրայի 5-րդ եւ 6-րդ դարեր։ Մի ժամանակաշրջան, երբ Իրանում իշխում էին Ղազնևյանները եւ Սելջուկները, այս ժամանակահատվածում Պարսի ծոցի պատմական եւ խոր արմատներ ունեցող անվանակոչման ավանդույթը շարունակվել է աշխարհագրական եւ գիտական տեքստերում։ Այս ժամանակաշրջանի ամենաակնառու ստեղծագործություններից մեկը հեղինակավոր Ֆարսնամե գիրքն է, որը գրվել է Հիջրայի 6-րդ դարի գիտնական Իբն Բալխի կողմից 500-510 թվականներին։ Այս հեղինակի կողմից Ֆարսնամեից բացի այլ աշխատություն չի հայտնաբերվել, բայց նա ինքը գրել է, որ մտադիր է գրել մեկ այլ պատմական գիրք Իսլամի մարգարեի ժամանակներից մինչև իր ժամանակները։ Իբն Բալխին, որը ուշադիր ուսումնասիրել է Ֆարս նահանգի կլիմայական և պատմական իրավիճակը, գրում է հստակ և տերճախոս նկարագրությամբ։ Պարսից ծովը մեծ ծովի մի մասն է, որը կոչվում է կանաչ ծով և նաև շրջապատող ծով։ Չինաստանը, Ինդոսը, Հնդկաստանը, Օմանը, Ադենը, Զանգիբարը, Բասրան և այլ տարածքներ գտնվում են այս ծովի ափերին, և այս ծովի յուրաքանչյուր մաս որևէ նահանգի տարածքում կոչվում է այդ նահանգի անունով, ինչպես օրինակ Պարսի ծովը, Օմանի ծովը և այլն, և այդ պատճառով այս մասը կոչվում է Պարսից ծով։ Այս հին արտահայտության մեջ ոչ միայն հստակ և ակնառու կերպով է նշված Պարսի ծով անվանումը, այլև կա մի շատ կարևոր և եզակի կետ։ Իբն Բալխին Պարսի ծովը համարում է մեծ օվկիանոսի շրջապատող ծովի մի ճյուղ և ընդգծում է, որ այս ծովի անունը ուղղակիորեն ծագում է դրա կողքին գտնվող ցամաքի անունից՝ Պարս։ Այլ կերպ ասած, այս անունը ընտրվել է Պարսկաստանի աշխարհագրական պատկանելության և ինքնության հիման վրա, այլ ոչ թե որևէ այլ կոնկրետ ռասայի կամ էթնիկ պատկանելության հիման վրա։ Այս մեկնաբանությունն ընդգծում է Պարսից ծոցի անբաժանելի կապը Իրանի պատմական հողի հետ և դրա աշխարհագրական նշանակությունն այս ջրային տարածքի անվանման և ինքնության ձևավորման հարցում։ Նույն դարում ասպարեզ է մտնում արևելյան Իրանից մեկ այլ գրող, այլ դիտանկյունով, բայց նույն անվան հստակ հաստատմամբ՝ Շարաֆալզաման մականունով հայտնի Շարաֆալզաման Թահեր Մարվզին, իրանցի բժիշկ և աշխարհագրագետ էր, ինչպես նաև Սելջուկի արքունիքի Մալիքշահի բժիշկը, նա գրել է Դաբայի ալ-Հայվան գիրքը 12-րդ դարի սկզբին, մոտավորապես Հիջրայի 514 թվականին, բնական գիտությունների մասին։ Այս աշխատությունը հանրագիտարան է կենդանաբանության, բնական գիտությունների և բժշկության, պատմության, աշխարհագրության, մարդաբանության և այլ ոլորտներում։ Այս կենսակենտրոն և հետաքրքիր աշխատության մեջ Իրանի հարավային ջրերը նկարագրելիս առանց որևէ կասկածի կամ երկիմաստության ասվում է «Ալ-Խալիջ ալ-Ֆարսի», Պարսից ծոց։ Միայն այս երկու բառերը կենդանիների, մարդաբանության և այլնի մասին գրքում բավարար են ցույց տալու համար, թե ինչպես նույնիսկ ոչ լիովին աշխարհագրության մասին աշխատություններում այս ջրատարածքի անվանումը խորապես արմատավորված է եղել և թափանցել է մուսուլման գրողների մտքում։ Պարսի ծոցի անվան օգտագործման այս շարունակականությունը Խարազմից մինչև Բաղդադ, Մարվից մինչև Շիրազ, Օմանի շուկաններից մինչև Ադենի ափերը ոչ միայն մուսուլման գիտնականների իրաթեսության նշան է, այլև վկայություն է այն երկրի ինքնության շարունակականության մասին, որը ծագել է պատմությունից և անմահացրել իր անունը բարերի շտեմարանում։ Մեր ճանապարհորդությունը հին տեքստերի միջով շարունակվում է։ Այս անգամ Պարսկաստանից մտնում ենք Սիցիլիայի ծովագնացության տարածք, կղզի արևելքի և արևմուտքի միջև, իսլամական քաղաքակրթության փայլուն անցյալով։ Այս տարածքում հայտնվեց մի մարդ, որի քարտեզները դարեր շարունակ ոգեշնչել են աշխարհի աշխարհագրագետներին. Al-Sharif al-Idrisin, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Idrisin, որը հայտնի է որպես Al-Sharif al-Idrisi, անդալուսիական հարաբական ցակում ուներ եւ ծնվել էր Սիցիլիայում։ 548 թվականին նա գրեց իր մեծ գլուխգործոցը Նուժատ al-Mushtaq fi Ախտարակ al-Afaq, որը հետագայում դարձավ եվրոպական ծովային քարտեզների հիմքը եւ միջդադարյան հետազոտական ճանապարհորդությունների մոդել։ Այս արժեքավոր աշխատանքում նա, ինչպես մյուս մեծ մուսուլման աշխարհագրագետները, գրանցեց հարավային Իրանի ջրերը իրենց իսկական անունով։ Նա գրում է, Չինաստանի ծովից ճյուղավորվում է մի կանաչ ծոց, որը կոչվում է Պարսի ծոց եւ Աբլայի ծով։ Այնուհետև ճշգրիտ և համահունչ տոնով նա ուրվագծում է այս ծովի ընթացքը, դրան ընթացքը հարավից հյուսիս է և թեթևակի դեպի արևմուտք, այնպես որ այն անցնում է Սինդի, Մաքրանի, Քերմանի և Ֆարսի արևմուտքով, մինչև վերջապես հասնում է Աբլա, նույն շրջանը, որն այսօր կոչվում է Աբադան, և սա այս ծովի վերջն է։ Այս ճշգրիտ նկարագրությունը տրված է մի աշխարհագրագետի կողմից, որը չի ապրել Իրանում, ոչ էլ Փարսում է ծնվել, այլ դիտարկել է աշխարհը Սիցիլիայից և հիմնվելով քարտեզների, նավաստիների դիտարկումների և իսլամական աշխարհագրության ավանդույթի վրա հստակապացույցները տվել Պարսի ծովի անվան, ընթացքի և տարածության մասին։ Այսպիսով հստակ և աներկբա Ալիդրիսին, որը իր ժամանակի երեք մեծ արաբ աշխարհագրագետներից մեկն էր, ինչպես իրենից առաջ եղած բոլոր մուսուլման մտածողները, այս կապույտ և հանգիստ ջրային տարածությունը կոչվում է պատմության մեջ մնացած անունով Պարսից ծով։ Ալիդրիսի կողմից այս հստակ և հետևողական ճանաչումը վկայում է Պարսից ծոց անվանման իսկության և օրինականության մասին, որը դարեր շարունակ անընդհատ և անխափան գրանցվել է պատմական, աշխարհագրական և մշակութային տեքստերում։ Սա ցույց է տալիս, որ Պարսից ծոց անվանումը պարզապես պատահական կամ նոր անվանում չէ, այլ բխում է խորը պատմական և աշխարհագրական արմատներից, որոնք արտացոլում են այս ջրային տարածքի ինքնությունը։ Այս անվան առկայությունը Ալիդրիսի նմանականավոր աշխարհագրագետների աշխատություններում, ովքեր ուշադիր և գիտականորեն մանրակրկիտ կերպով քարտեզներ են գծել և նկարագրել աշխարհի տարբեր շրջաններ, այս անվան շարունակականության և Իրանի պատմության ու մշակույթի հետ դրա անբաժանելի կապի ամուր հաստատումն է։ Եվ Պարսից ծոց անվանման հաճախակի և փաստաթղթավորված կրկնությունը անցյալի գրվածքներում կենթանի ապացույց է, որը ցույց է տալիս, որ այս անունը ոչ միայն չի փոխվել ժամանակի ընթացքում, այլև ավելի մեծ հեղինակությամբ և հավաստիությամբ արմատավորվել է պատմաբանների և գիտնականների մտքերում և գրիչներում։ Ճշմարտությունը քայլ առ քայլ գրանցելու և իսլամական փաստաթղթերում Պարսի ծոցի անվան առկայությունը հայտնաբերելու պատմական որոնումներում հերթը հասնում է հիջրայի 7-րդ դարին, մի դար, որի պատմական խառնաշփոթի մեջ գիտելիքի ջահը մնաց չմարած։ Այս ժամանակահատվածում մեծ Խորասանում մեկ այլ աշխարհագրագետ գրիչ վերցրեց, աշխարհի մասին գրեց ջահաննամե վերնագրով գրքում։ Հիջրայի 605 թվականին և ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ, երբ մոնղոլական ավերիչներ խուժումը ոչնչացրեց իրանական մշակույթի և պատմության մեծ մասը, ջահաննամե հեղինակավոր աշխատության հեղինակ Մուհամմեդ բին Նաջիբ Բաքրան Խորասանին սկսեց նկարել աշխարագրել իր ժամանակի հայտնի երկրների և ծովերի աշխարագրությունը։ Իր նախորդների նման նա նույնպես ուշադիր և համոզվածությամբ գրանցեց այս հոյակապ տարածքը իր հին և հավերժական անունով։ Հարավային Իրանի ծովերի շարունակականությունը նկարագրելով նա գրում է. «Մաքրան ծովը միացված է Ինդոսի ծովին և նման է դրան. Քերման ծովը միացված է Մաքրան ծովին և Քիշ կղզին, որտեղից մարգարիտներ են բերվում, գտնվում է այս ծովում. Եվ երբ անցնում ենք Քերման ծովով, դա Պարսից ծովն է, և այս ծովի երկարությունը տարածվում է Օմանի սահմաններից մինչև Սերանդիբի շրջակայքը, իսկ նրա հարավային կողմում ամբողջ Զանգիբարը։ Այնուհետև աշխարհագրագետի ճշգրտությամբ նա ընդգծում է այս ծովի շարունակականությունը տարածաշրջանի անցայրածիր ջրերի հետ, և այս ծովը և Օմանի ծովը երկուսն էլ մեկ են, քանի որ Փարսի վիլայեթը գտնվում է նրա հյուսիսային կողմում։ Այստեղ Պարսի ծովը ներկայացվում է ոչ միայն որպես անկախ ծով, այլ որպես Ինդոսի, Մաքրանի, Քերմանի և Զանգիբարի միջև ռազմավարական միացության կետ, ծոց, որը սկսվում է Օմանի ափից, անցնում Քիշի մարգարիտների միջից, տարածվում է մինչև հարավային Հնդկաստանի լանջերը և հանգչում Զանգիբարի տաք գրկում։ Այս պատմական ակնարկի վերջին քայլում մենք հասնում ենք իսլամական աշխարհագրության ամենակարևոր հղումներից մեկին, մի նշանավոր աշխատության, որը մեզ է հասել 6-րդ և 7-րդ դարերի ռոմեական ծագում ունեցող արաբախոս աշխարհագրագետ և պատմաբան Շահաբալդին Աբու Աբդուլլահ Յաղութի իբն Աբդուլլահ Համավի Ռումի կողմից։ Նրա արժեքավոր Մուջամալ Բուլդան գիրքը, որը գրվել է Հիջրայի 623 թվականին, բազմաթիվ բաժիններ է նվիրում իսլամական աշխարհի տարածքների, ջրերի և քաղաքների նկարագրությանը, սակայն այս աշխատանքում մեզ համար ամենակարևոր կետը Յաղութի Պարսի ծովի ճշգրիտ և համահունչ նկարագրությունն է։ Հարավային Իրանի կապույտ և հավերժական ծովը, որը դարեր շարունակ հայտնի է և գրանցվել է այս անվամբ պաշտոնական և աշխարհագրական տեքստերում, Յաղութ Համավին գրում է. «Պարսի ծոցը մեծ հնդկական օվկիանոսի մի ճյուղ է, ինչպես Համզա Իսֆահանին է ասում պարսկերենով դրա անունը, Զերահ է կամ Սիր, կամ Սիրի ծով է. Նրա սահմանը Մաքրանի շրջանում գտնվող Թիզից է, պարսկական ափին, մինչև Աբադան, և այնտեղ է Տիգրիսի գետաբերանը, որի մեջ է թափվում գետը. Այս ծովի ափերը շարունակվում են հարավից մինչև Կատար, Օման, Շահր, Միրբաթ, Հադրամաութ և Ադեն։ Նա շարունակում է ներկայացնել Իրանի Խուզեստան շրջանի Մեհրուբան հին և պատմական նավահանգիստը, որպես այս ծովի ափին գտնվող ամենակարևոր ափամերձ քաղաքներից մեկը, և ավելացնում, Համզան ասում է, որ այստեղ այս ծովը պարսկերեն է կոչվում, Զարայե Աֆրանգ, և այն Պարսից ծովի ծոց է, որը հարավից հյուսիս է բարձրանում, մինչև Օպլայի կողքով անցնելը։ Բարեկամներ, այսօր այս թողարկման մեջ վերանայելով Հիջրայի 3-րդից 7-րդ դարերի աշխարհագրական կարևոր տեքստերը, մենք նկատեցինք, որ Պարսի ծով կամ Պարսի ծոց անվանումը ոչ միայն տարածված էր իրանական լեզվում և մշակույթում, այլև ուներ իր հաստատված լայն տարածում գտած և անվիճելի տեղը իսլամական աշխարհագրության ավանդույթներում։ Մասուդի Մորավեջալ Զահաբից մինչև Իստախրի Մասալիկ և Մամալիկ երկրների ուղիններ, իբն Հավկալի Սավրա Լարսից մինչև Ալիդրիսի Նուսհատալ Մուշտակ և Ալ Մաղադասի Ահսան Ալ Թակասիմից մինչև Ալ Համավի Մուջամալ Բուլդան, բոլորը գիտեին այս ջրային տարածքը նույն անունով Բահր Ալ-Ֆարս, Ալ-Խալիջ Ալ-Ֆարս կամ Պարսի ծոց։ Այս տեքստերի վերանայումը պարզաբանում է այն փաստը, որ Պարսի ծոցը պարզապես անուն չէ, այն ավելի շուտ ազգերի գիտելիքների և քաղաքակրթությունների միջև կապի մշտական խորհրդանիշ է, անուն, որը քարտեզների վրա էր նոր տերությունների ստեղծումից դարեր առաջ և դեռևս արձագանքում է պատմության խորքից մինչև այսօրվա ափեր։ Ձեզ բարեկամներ, սա մեր ճանապարհորդության 10-րդ կանգառի ավարտն է Հավերժ Պարսիցոս Պոդքասթում։ Ճանապարհորդություն դեպի իսլամական տեքստերի խորքերը վերականգնելու այն ճշմարտությունը, որ դարեր շարունակ պահպանվել է ծերագրերում, ծառերի դիագրամներում և ճանապարհորդական գրառումներում։ Հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք մոնղոլական և իլխանական դարաշրջաններին և կուսումնասիրենք, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել պարսից ծոցի աշխարհագրական տեսակետի և անվանման մեջ մոնղոլական ներխուժումից հետո։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի պարսից ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված զրուցաշարի այս շաբաթվա համարում շարունակելու ենք լուսնային 5-րդ դարի Փրկչական 11-րդ դարի իրանցի մեծ միստիկ Ղուրանի մեկնաբան և գրականագետ Հարաթի ծերունին անունով ճանաչված Խաջե Աբդուլլա Անսարի մասին զրույցը, ընկերակցեք մեզ։ Եթե հիշում եք, ասացինք, որ Աբու Իսմայիլ Աբդուլլա իբն Մանսուր Անսարին ծնվել է լուսնային 396 թվականին Թուսին ենթակա Քոհանդես գյուղում։ Նաև նշեցինք, որ Խաջե Աբդուլլա Անսարի գլխավոր ծառայությունը եղել է միստիկական աստիճանների դասակարգումը։ Նա միստիկական աստիճանների հարցում դերակատար է դարձրել նաև կյանքի սովորական ընթացքն ու բարոյականությունը։ Այդպիսով ցանկացած սուֆի անձնավորություն պահպանելով կյանքի հետ կապերը ունենում է նաև իր հոգևոր ապրումները և միստիցիզմը զուգակցում է շարիաթին կամ կրոնական օրենքներին։ Նաև ուսումնասիրելով նրա ստեղծագործությունների յուրահատկությունը, ասացինք, որ նրա ամենահայտնի աշխատությունը Մոնաջատնամեն կամ Էլահինամեն է և բացի պարսկերենից անգամներ թարգմանվել ու հրատարակվել է անգլերեն լեզվով։ Մոնաջատնամեի մեջ տարածված գաղափարախոսությունը կարելի է ըմբռնել ուսումնասիրելով այս ստեղծագործությունը եւ այդտեղ ներկայացված թեմաներն ու բովանդակությունը, ինչը բաժանվում է մի աստվածապաշտության ու իմաստասիրության, միստիկական ու հասարակական թեմաների երեք բաժինների. Մի աստվածապաշտության ուղղությամբ հավատալ Աստծո միակն լինելուն նրա աղոթքների ատաղցն է. Խաջա Աբդուլլահը Աստծուն զերծ է համարում ամեն բանից ու ցանկացած նկարագրությունից, նրան զերծ է համարում պատրանքներից ու երազանքներից։ Նա ասում է, Աբդուլլահին Աստված այնպես է ներշնչել, որ ինքը հեռու է պատրանքից ու ըմբռնման կարիք չունի։ Խաջա Աբդուլլահն Աստծուն վերադասում երևակայության ու ըմբռնման սահմաններից և հավատացած է, որ մարդկությունը անկարող է ըմբռնել Աստծո եզակիության գաղափարը։ Մի աստվածապաշտության սկզբունքը մտքի սահմաններից դուրս է։ Մի աստվածապաշտությունը պատրանք չի կարող լինել։ Գիտեմ, որ այդպես է, ու չգիտեմ, թե ինչպես է։ Նա իր բոլոր աղոթքներում մերժում է Աստծուն ինչպիսության ու որպիսության հարցեր ուղղելը։ Այս ուղղությամբ ու նույն թեմաների շարունակության մեջ նաև արծարծել է Աստծո հանդեպ գիտություն ու ճանաչողություն ձեռք բերելն և իրեն անկարող է համարել գիտակցելու Աստծո ճշմարտությունը։ Աստված, ենթադրում էի, թե քեզ ճանաչում եմ, հիմա ջրին եմ հանձնել այդ ենթադրությունն ու ճանաչողությունը։ Միտեղ հավակնում է, որ եթե ճանաչես Աստծո բարեկամներին, հասած կլինես ճշմարտությանը։ Իրականության մեջ Աստծո բարեկամներն օգնում են, որ ճանաչես Աստծուն։ Ով դերվիշ, մի աստվածապաշտությունը դա չէ, որ նրան միակ համարես, այլ այն, որ նրա համար եզակի լինես։ Կրոնական թեմաների բաժնում աստվածաճանաչությունն ու իմաստասիրական թեմաները և ի վերջո Աստծո ճանաչելու անկարողության մասին խոստովանությունը տիրապետող թեմա է։ Այդուհանդերձ փորձ է կատարվել Աստծուն ճանաչելու ճանապարհին դիմել սեփական փորձին և որևէ ակնարկ չկա միստիկական հայացքներին և նույնիսկ այանների ու վկայությունների։ Ընդհանուր առմամբ նրա մոտ հազվադեպ ենք հանդիպում կրոնական ու միստիկական ուղղակի ակնարկների և գերակշռող են նրա անձնական փորձը։ Խաջա Աբդուլլահը համարում է, որ Աստված դիտում է և տեղյակ է իր բոլոր առարկներից, մերժում է առարկների միջոցով դրախտին հասնելը, և դա համարում է վարձկանություն և հավատացած է, որ դա ճգնավորի գործն է, ոչ թե բարեպաշտի։ Նա ճգնավորներին վարձկան անվանելով հանդերձ մի շարք առարկներից հրաժարվելն էլ ապերախտություն է համարում Աստծո հանդեպ։ Խաջա Աբդուլլահն այն միստիկներից է, որ կրոնական ու աստվածային պատվիրանների գործադրման հարցում անզիջող լինելով հանդերձ հավատացած է, որ ծառայի մեղքը ոչինչ է աստվածային բարեգտության դիմաց։ Նա երբեմն այնքան է խորասուզվում իր աղոթքների մեջ ու Աստծուն համարում է ամեն ինչի, նույնիսկ մեղքի պատճառն, ու ասում է, ամենը նա է անում ու դա բարդում է սրա ու նրա վրա։ Խաջա Աբդուլլահը շարիաթին հավատարիմ միստիկներից է, և շարիաթը գերադասում է ճշմարտությանն ու շարիաթի բացակայությամբ ճշմարտությունը համարում է նվաստություն ու մոլորություն։ Շարիաթը ճշմարտության հասնելու շեմն է, առանց շարիաթ ճշմարտության հասնելն հավակնություն է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջա Աբդուլլահին հետաքրքրող թեմաներից է նաև հավիտենականությունը։ Հավիտենականության գաղափարն ու դրա հանդեպ սարսափը իրենց բացահայտ դրսևորումն ունեն նրա ստեղծագործություններում։ Թեև անսահման ու անհաշիվ է համարում Աստծո բարությունը, այդուհանդերձ սարսափում է իր առարկներից։ Երբ խորհում եմ իմ առարկների մասին, սարսափի ծովն է ալեկոծվում, ու երբ նայում եմ նրա բարությանը, իմ կամքի ուժն է ծփում։ Միստիցիզմն ուսումնասիրողների համոզմամբ իսլամական առաջին դարերում Հասան Բասրիի գաղափարների ազդեցության ներքո տարածված է եղել սարսափի հանդեպ ուշադրությունը, սակայն հետագային լուսնային հիջրետի 5-րդ դարում այդ սարսափը փոխարինվել է խնդրանքով։ Հայտնի է, որ մի օր Հասան Բասրին հանդիպում է խնդացող մի մարդու և հարցնում է. «Արդյոք կանգնել ես Աստծո դատաստանի առջև, արդյոք պատասխանել ես հարցերին, արդյոք քո առարկները դրել են նժարին» ու ամեն անգամ մարդը բացասական պատասխան է տալիս. Հասան Բասրին դառնալով նրան ասում է, թե «Վայ քեզ, ապա ինչու ես խնդում»։ Սակայն Խաջա Աբդուլլահի ու նրա ժամանակակիցների միստիցիզմում տարածված է Աստծո բարության և այդ բարությունը մարդկային կյանքում տարածվելու հույսը, և նա ասում է, թե ստեղծագործության մեջ բացահայտ դրսևորում ունի աղոթքն ու ամեն ինչ Աստծուց ուզելը։ Մոնաճատնամեի մյուս թեման միստիցիզմն է, ճգնությունը կամ աշխարհից հրաժարվելը, Մանսուր Հալաջան ու նրա «Ես ճշմարտությունն եմ» կանչը, Խայյամի գաղափարները և սուֆիական սերը, տարապանքն ու երբեմն նաև զառանցանքը Խաջա Աբդուլլա Անսարի աղոթքների միստիկական գլխավոր թեմաներից են։ Խաջա Աբդուլլահը ճգնությունը համարում է աշխարից և դրա մեջ եղածից հրաժարվելը, և հավատացած է, որ դրանից բացի մյուս առարկները ոչ թե ճգնություն, այլ վարսկանություն են։ «Ով Աստված, եսը կուրք է ու ժողովրդին ընդունելը կապանք, երկուսն էլ միանգամից թողեցի»։ Խաջա Աբդուլլահը այլ հայացքից է նայում լուսնային հիջրետի երրորդ դարի անվանի միստիկ Մանսուր Հալաջի պատմությանը, որը կախաղանհանվեց Աբբասյան խալիֆայի հրահանգով։ Խաջա Աբդուլլահն այն կարգի միստիկներից է, որոնք հավատացած են, թե ճշմարտության գաղտնիքները պիտի թաքցնել ու դրանք չարտահայտելով լռել։ Նա լռություն պահպանելով իրեն վեր է դասում Հալաջից, և այդ համոզմամբ իր խոսքի համեմատությամբ նրա խոսքը ճշմարտություն չի համարում։ Հալաջը կանչեց. «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Եվ կախաղան համվեց, Աբդուլլահը ճշմարտությունն ասաց ու գահին բազմեց։ Մոնաճատնամեում նկատելի է նաև Խայյամի գաղափարների ազդեցությունը։ Պահը թանկ համարելն ու դրա արժեքն ըմբռնելը թեև հազվադեպ են մոնաճատնամեներում, սակայն դա նկատվում է Խաջե Աբդուլլա Անսարի մոնաճատնամեում և իր վրա է գրավում ցանկացած ընթերցողի ուշադրությունը, թեև Խայյամը վախճանվել է Խաջա Աբդուլլահի վախճանումից կարճ ժամանակ անց, լուսնային 5/18 թվականին, այդուհանդերձ այս ստեղծագործության մեջ այս թեմայի արծարծումը վկայում է Խաջա Աբդուլլահի ժամանակներում այդ գաղափարը Խորասանում տարածված լինելու մասին։ «Գնացած երեկը չի վերադառնա, չպիտի վստահել վաղվան, պահը գիտակցիր, որ անցողիկ է, նա, ով ապրում է այս պահը, մարդ է, ու նա, ով կորցնում է դա, պատկեր է աշխարհի երեսին. Երեկը գնաց, ու ես ոչինչ չարեցի, այսօր էլ ոչ մի շահ չվաստակեցի. Վաղը պիտի գնամ անտեղյակ գաղտնիքներից, շահած կլինեի, եթե աշխարհ եկած չլինեի»։ Հասարակական թեմաներն էլ աչքի են ընկնում Խաջա Աբդուլլա Անսարի մոնաճատնամեում։ Մոնաճատնամեի հասարակական գործառույթը նրան ոճային առումով մոտեցրել է լուսնային հիջրետի 7-րդ դարի անվանի բանաստեղ Սադի Գոլեստանին։ «Ով թույլ ծառա, այնպես ներկայացիր, որ կաս, ու այնպես եղիր, որ ներկայանում ես, ասա այն ինչը, որ գիտես, կեր այն ինչը, որ ունես, քեզ զոհիր նրա համար, որին ծնել ես, ու քաղիր այն ինչը ցանել ես, ու հետևիր նրան, ինչ ուղարկել ես»։ Այս կարգի նախադասություններում ակնհայտ է Խաջա Աբդուլլահի հռետորական ոճը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Iran Radio Podcast. Այս պոդկաստը, որ լսում եք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hpy։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ին համարով, և այս պոդկաստի առաջին համարն ուզում եմ սկսել այս հարցով. Գիտեք Թորայի դիրքորոշումը Պաղեստինի վերաբերյալ, գիտեք, որ մինչև սիոնիզմի ձևավորումը հրյանները լիովին հավատարիմ էին Թորայի դիրքորոշումներին, այս պոդքաստում կխոսենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիզմի խափանարարության և պաղեստինյան հողերը գրավել համար նրանց անմարդկային ներխուժման մասին։ Իհարկե, նախքան այդ, այս հաղորդման ընթացքում հատուկ կքննարկենք անիրական մի պատմություն։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի առաջին դրվագը։ Ամեն ինչ սկսվեց մի կարճ պատմությունից, որը սիոնիստները հրապարակեցին աշխարհի բոլոր լրատվամիջոցներում, որպեսզի Պաղեստինի օկուպացիան ավարտվի իրենց օգտին։ Պնդումն այն էր, որ Պաղեստինի հողը դատարկ տարածք է եղել։ Բայց արդյոք դա իսկապես այդպես է եղել։ Ըստ պատմաբանների և հնագետների, Պաղեստինի տարածաշրջանը մարդաբնակ է եղել դեռևս քարե դարից։ Պաղեստինի ամենահին հայտնի անվանումը Քանանի երկիր է, որն առաջացել է Պաղեստին ներգաղթած առաջին խմբի քանանցի արաբների անունից։ Այս խումբը բնակեցման համար ընտրեց Պաղեստինը մեր թվարկությունից առաջ 3500 թվականին։ Այնուամենայնիվ Պաղեստին անունը ծագել է Պալեստ կամ Ֆալեստ պատմական անունով մի ժողովրդից, որը գաղթել այս երկիր Արևմտյան Ասիայից մեր թվարկությունից մոտ 1300-1200 տարի առաջ։ Քանի որ այս ժողովուրդը կարողացավ հաստատել իր ներկայությունն այս հողում, նա հավերժացրեց իր անունը Արևմտյան Ասիայի այս հատվածում, և այս տարածաշրջանը կոչվեց Պաղեստին կամ Պալեստին։ Միաստվածությունը և միաստվածության հանդեպ հավատքը տարածված էին այն պահից, երբ Աբրահամ մարգարեն եկավ Քանանի երկիր, մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 1900 թվականին։ Կուրքերը կոտրելուց հետո Աբրահամ մարգարեն այլևս չէր կարող ապրել իր ժողովրդի մեջ, այսպիսով Աստված խոսեց նրա հետ հրեշտակի միջոցով և առաջնորդեց նրան դեպի Պաղեստին երկիր։ Փաստորեն Աստված Պաղեստին երկիրը տվեց Աբրահամին, որպեսզի նա և իր սերունդները կարողանան այնտեղ ապրել։ Աբրահամից հետո Պաղեստինում մնաց նրա որդին Իսահակը, ապա Թորը Հակոբը, բայց Հակոբի երեխաները գաղթեցին Եգիպտոս։ Հակոբի հետնորդներն ու զավակները, որոնք հայտնի են որպես Իսրայելացիներ, Մովսեսի մահից հետո Հեսուի գլխավորությամբ վերադարձան Պաղեստին։ Դրանից հետո քաոսը պատեց Պաղեստինը, և այս իրավիճակը շարունակվեց մինչև Սավուղի գահակալության սկիզբը։ Նա իշխել է իսրայելացիների վրա 20 կամ ըստ մեկ այլ վարկածի 40 տարի, որին հաջորդել է իր փեսան Դավիթ Մարգարեն։ Դավիթ Մարգարեն Երուսաղեմը դարձրեց իր թագավորության մայրաքաղաքը մեր թվարկությունից առաջ մոտ 1000 տարի առաջ։ Դավթից հետո իշխանությունը ստանձնեց նրա որդին Սողոմոնը, եւ այդ ժամանակվանից Պաղեստինը ականատես եղավ զարգացման եւ բարգավաճման։ Սակայն հարկ է նշել, որ դարերի ընթացքում նրանք խառնվել են արաբական այլ ցեղերի հետ։ Այնուամենայնիվ, որոշ պատմական ժամանակաշրջաններում իսրայելացիները իշխել են Պաղեստինի որոշ շրջաններում։ Իրանցի մուսուլման գիտնական պրոֆեսոր Մորթեզա Մութահարին Պաղեստինի պատմության այս հատվածի մասին գրել է. Պատմության ընթացքում Պաղեստինի հողը երբեք չի պատկանել հրյաններին, ոչ իսլամից առաջ, ոչ էլ դրանից հետո։ Միայն մի որոշ ժամանակ այնտեղ թագավորեցին Դավիթն ու Սողոմոնը։ Երբ մահմեդականները գրավեցին Պաղեստինը, այն գտնվում էր քրիստոնյաների ձեռքում, և մահմեդականները հաշտություն կնքեցին քրիստոնյաների հետ։ Խաղաղության պայմանագրի կետերից մեկն այն էր, որ քրիստոնյաներն ասում էին, որ Պաղեստինը չպետք է հրյանների տիրակալության տակ լինի։ Պարսկական կայսրության թագավոր Կյրոսի կողմից Բաբելոնյան կայսրության նվաճումից հետո Պաղեստինի երկիրը նույնպես դարձավ Աքեմենյան թագավորության մաս։ Տարբերություն նախորդ կառավարիչների, որոնք վերահսկում էին իրենց ենթակա բնակչությանը զանգվածային աքսորների միջոցով, Կյուրոսը հրամանագիր արձակեց իր իշխանության տակ գտնվող ժողովուրդներին կրոնական ազատություն շնորհելու մասին։ Իրանցինները աքսորյալներին բնակեցրել են իրենց երկրում և թույլ են տվել վերակառուցել իրենց տաճարները։ Որոշ հետազոտողների կարծիքով այս քաղաքականությունն օգնեց Կյուրոսին իրեն ներկայացնել որպես ազատասեր անհատ, ինչը մեծացրեց նրա ժողովրդականությունը։ Քրիստոսից առաջ 538 թվականին պարսիկները թույլ տվեցին հրյաններին վերադառնալ Երուսաղեմ։ Հրյանները հաստատվեցին Հրեաստան կոչվող վայրում և Աքեմենյանների օրոք հիմնեցին ինքնավար հրեական համայն։ Այս ժամանակ Երուսաղեմի առաջին տաճարը, որը ավերվել էր Բաբելոնացիների կողմից, վերակառուցվեց հրյա բնակչության հսկողության ներքո։ Գործերը խաղաղ էին մինչև որոշ ժամանակ անց Հրեաստանում կրոնական մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Հենց այդ ժամանակաշրջանում հրեական կրոնը դարձավ բացառապես միաստվածային և ասոցացվեց Յահվե անունով Աստծու պաշտամունքի հետ, իսկ մյուս աստվածների գոյությունը հերկվեց։ Անշուշտ պետք է ասել, որ մինչ այդ Յահվեին որպես աստված երկրպագում էին այլ աստվածների մեջ։ Սամարիայի շրջանում բնակվում էին սամարացինները, էթնոկրոնական խումբ, որը հրյանների նման երկրպագում էր Յահվեին և պնդում էր, որ իրենք իսրայելացիների ժառանգներն են։ Իհարկե ասվում է, որ սամարացինները ասորական ծագում ունեցող ժողովուրդ էին, որոնք ապրում էին հրյանների հարևանությամբ։ Սամարացինների տաճարի հետևորդները, որոնք կենտրոնացած էին Գերիզիմ լերան շուրջ, մրցակցում էին Երուսաղեմի Մորիա լերան շուրջ կենտրոնացած հրեական տաճարի աղանդի հետ, ինչը հանգեցրեց երկու խմբերի միջև երկարատև թշնամանքի։ Պաղեստինի երկրում մեկ այլ ցեղ Էդովմացիններն էին։ Էդովմացիների հայրենիքը ներառում էր ժամանակակից Օրթանանի հարավային շրջանը, սակայն հետագայում արևելքից եկող քոչվոր ցեղերի այդ թվում Նաբաթեացիների կողմից արևմուտք մղվեցին և այդ պատճառով գաղթեցին Հրեաստանի հարավային մասեր։ Այս գաղթը սկսվել էր Բաբելոնի կողմից Հուդայի թագավորության նվաճումից մեկ կամ երկու սերունդ առաջ, բայց դրա տեմպերն արագացան, քանի որ Հուդան թուլացավ։ Նրանց երկիրը հայտնի էր որպես Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ և 5-րդ դարերի վերջին պարսիկները տարածքի մի մասը զիջեցին Ջիրոսի և Սիդոնի Փյունիկյան թագավորներին, որոնք հիմնված էին ներկայիս Լիբանանում։ Սա կարող էր հեշտացնել ծովային առևտուրը կամ որպես փոխհատուցում նրանց ծովային ծառայությունների համար։ Մոտավորապես նույն ժամանակ Ջիրոսին տրվեց նաև Գալիլեայի շրջանը, այսպիսով մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի կեսերին Փյունիկ Գերեզմանեցինները վերահսկում էին միջերկրական ծովի ամբողջ արևելյան ափը Աշկելոնից մինչև հարավային Արաբնիա հարթավայրը։ Միևնույն ժամանակ Նեգևի անապատում առկա էին նաև արաբական փոքր ցեղեր, որոնք կոչվում էին գիդարիններ։ Նրանք մեծ ռազմավարական և տնտեսական նշանակություն ունեին իրանցիների համար, քանի որ վերահսկում էին անապատային առևտրային ուղիները, որոնք ձգվում էին հյուսիսում Գազայից, որը կարևոր առևտրային կենտրոն էր մինչև հարավում արաբական թերակղզի։ Այս ցեղերը բարեկամական հարաբերություններ ունեին Աքեմենյանների հետ և որոշ չափով անկախ էին նրանցից։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի կեսերին գիդարինները տարածաշրջանում գերիշխող ցեղ էին, որոնց տարածքը տարածվում էր հարավում Հեջազից մինչև հյուսիսում Նեգև, բայց մեր թվարկությունից առաջ մոտ 380 թվականին գիդարինները միացան պարսիկների դեմ անհաջող ապստամբությանը և արդյունքում կորցրին իրենց առևտրային արտոնությունները։ Այս իրադարձությունից հետո առևտրային արտոնությունները ստանցնեցին նաբաթացինները, որոնք հաստատվեցին Նեգևում և այնտեղ կառուցեցին ծաղկող քաղաքակրթություն։ Պարսկահունական պատերազմների պատճառով հունական մշակութային ազդեցությունները անշեղորեն աճում էին պատմական Պաղեստինի տարածաշրջանում, որը ներառում էր մի կողմից միջերկրական ծովի և հորդանանգետի միջև ընկած տարածքը, մյուս կողմից լիտանի, գետի և կարմիր ծովի միջև։ Հունական մետաղադրամները սկսեցին շրջանառվել մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարի վերջին և 5-րդ դարի սկզբին։ Հույն վաճառականները մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում առևտրական կետեր հիմնեցին ափի երկայնքով, որտեղից տարածաշրջան մտան հունական կերամիկա, արվեստի գործեր և այլ շքեղ իրեր։ Այս իրերը հայտնի էին և Պաղեստինի տարածաշրջանում ոչ մի հարուստ ընտանիք առանց հունական խեցեղենի չէր։ Մյուս կողմից տեղական բրուտագործները նույնպես ընդօրինակում էին հունական ապրանքները, թեև նրանց ապրանքների որակը ավելի ցածր էր, քան հույներինը։ Որոշ ժամանակ անց Հուդայի շրջանները սկսեցին մետաղադրամներ հատել մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի սկզբին։ 404 թվականին Եգիպտոսը սկսեց ընդլայնել իր ազդեցությունն ու ռազմական հզորությունը Պաղեստինում և Փյունիկիայում, ինչը հանգեցրեց Իրանի հետ առճակատման։ Կարճ ժամանակով Եգիպտոսը վերահսկում էր Փյունիկիայի երկու ափերը, սակայն Եգիպտոսը ի վերջո գրավեց Պարսկաստանի կողմից մեր թվարկությունից առաջ 345 թվականին։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում արամերենը դարձավ տարածված լեզու հյուսիսում, Գալիլեայում և Սամարիայում, փոխարինելով եբրայերենը որպես Պաղեստինի տարածաշրջանի խոսակցական լեզու, իսկ հետո դարձավ տարածաշրջանի լեզուն։ Եբրայերենը դեռ օգտագործվում էր հրեական տարածքներում, այնուամենայնիվ վերադարձած հրեա աքսորյալները վերադարձրին արամերեն լեզուն, և պարսից դինաստիայի օրոք արամերենը օգտագործվել է այլ ցեղերի հետ շփվելու համար։ Եբրայերենը նույնպես մնաց որպես վերին դասի համար նախատեսված և որպես կրոնական լեզու։ Հակոբ Մարգարեի Եգիպտոս մտնելուց 430 տարի անց Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդեց Եգիպտոսի երկրից ավետյաց երկիր։ 40 տարի պահանջվեց այս ճանապարհն անցնելու համար։ Այս երկար ժամանակահատվածում Մովսես Մարգարեն չդադարեց առաջնորդել ժողովրդին, բայց իսրայելացիները բազմիցս ապստամբեցին և բռնություններ գործեցին։ Մովսես Մարգարեից հետո Հեսուն հաջորդեց նրան և առաջնորդեց իսրայելացիներին հորդանանից անցնելու ճանապարհին, մինչև նրանք հասան նոր քաղաքներ և սկսեցին թալանել և սպանել բնակիչներին, սակայն Պաղեստինի ժողովուրդը դիմադրեց նրանց և ի վերջո հաղթեց իսրայելացիներին։ Սակայն բազմաթիվ պատերազմներից հետո իսրայելացիները վերականգնեցին իշխանությունը և տիրեցին քաղաքներին։ Մեր ծվարկությունից առաջ մոտ 1000 թվականին Դավիթը կարողացավ Երուսաղեմը վերցնել փղշտացիններից եւ այնտեղ կառուցել Երուսաղեմի տաճարը կամ Աստծո տունը։ Այս շենքը ավարտեց Սողոմոն Մարգարեն։ Դավիթ Մարգարեից հետո Սողոմոնը թագավորեց 40 տարի եւ խաղաղություն հաստատեց Երուսաղեմում, բայց նրանից հետո նորից սկսվեցին իսրայելացիների ճնշումներն ու կողոպուտը։ Ինչպես նշվեց մեր ծվարկությունից առաջ մոտավորապես 730 թվականին Ասորստանի կայսրության թագավոր Շալմանեսերը ներխուժեց Իսրայել, գերեվարեց նրանցից մի քանիսին և նրանց փոխարինեց բաբելոնացիններով։ 200 տարի անց Նաբուկուդոնոսորի օրոք հրեական պետությունը կրկին ենթարկվեց ասորհիների հարձակմանը, ինչը հանգեցրեց իսրայելացիների անկմանը և գերությանը։ Վերջապես Պարսից Կյուրոս թագավորը գրավեց Բաբելոնը, ազատեց հրյաններին և վերադարձրեց Պաղեստին և Երուսաղեմ։ Երուսաղեմում խաղաղությունը շարունակվեց մինչև Իրանում Աքեմենյան կայսրության Դարեհ III-ի թագավորության ավարտը, մինչև որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին մեր թվարկությունից առաջ մոտ 300 թվականին հարձակվեց Իրանի, Եգիպտոսի, Սիրիայի, Փյունիկիայի և Պաղեստինի վրա, պատճառելով համատարած ավերածություններ, սպանություններ և թալան։ Ալեքսանդր Մակեդոնացուց հետո Պաղեստինում գերիշխում էին նրա իրավահաջորդները, ինչպես նշվեց ավելի վաղ, աշխարհի որոշ մասերի վրա հռոմեական տիրապետության շրջանը սկսվեց մեր թվարկությունից առաջ մոտ 60 թվականին։ Բազմաթիվ պատերազմներից հետո նրանք հարձակվեցին Հայաստանի և Ասիայի ու Աֆրիկայի մի մասի վրա, հետո Սիրիայի և Պաղեստինի վրա։ Երուսաղեմի վրա հարձակման ժամանակ նրանք սպանեցին 12,000 հրյանների, քանդեցին քաղաքի պարիսպները և իրենց վերահսկողության տակ վերցրին երկիրը։ Նման հանգամանքներում Քրիստոսի հայտնվելը հրյանների հույսն ու ցանկությունն էր նրանց փրկելու համար։ 30 թվականը Հիսուսի մարգարեության սկիզբն էր, նա սկսեց իր կոչը Երուսաղեմ քաղաքից և սկսեց առաջնորդել ժողովրդին, բայց հրյա հոգևորականները նախանձում էին նրան և ցանկանում էին վերացնել նրան և վերջապես հրեական խորհրդի որոշման և նրանց խարդավանքների պատճառով Հիսուսը մահապատժի դատապարտվեց և խաչվեց հռոմեացի տիրակալի կողմից։ Արգելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդկաստի առաջին դրվագը և շատ շնորհակալ եմ մեզ ընկերակցելու համար։ Ինչպես նշվեց այս դրվագում, սիոնիստները վկայակոչելով թորային պնդում են, որ Պաղեստինն իրենց է պատկանում, բայց թորայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Աստված Պաղեստինի տարածքը տվել է Աբրահամին և ընդգծել նրան, որ նրա սերունդները պետք է մի աստված լինեն, հակառակ դեպքում աստված նրանց կվտարի այս երկրից։ Այս պայմանն ընդգծել է նաև Մովսես Մարգարեն, բայց հրյանները չարգեցին այս պայմանը և աստված երկու անգամ ակսորեց իսրայելացիներին Պաղեստինից, իսկ երրորդ անգամ ընդմիշտ վտարեց այդ երկրից։ Հրյանները բոլորից լավ գիտեն այս պաստերը և այդ պատճառով Պաղեստինից վտարվելուց հետո նրանք 18 դար ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին այդ սուրբ երկիր վերադառնալու համար, սակայն հրյա հերետիկոսները 19-րդ դարի վերջին պնդում էին, որ Պաղեստինը իրենց է պատկանում, հիմնվելով Թորայի վրա։ Հետագա դրվակներում մենք կշարունակենք Պաղեստինի պատմությունը և կհերքենք սիոնիստական այս պնդումը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Ի դեպ, մեր պոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@irib.ir. Մինչնոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաշեշտ ենք տալիս տերն ընդձեզ եւ մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Iransat Bat5 26.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran